Je pondelok 29. apríla, meniny má dnes Lea a určite si zoberte dážniky. Bude totiž dážď a prehánky. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A ešte predtým, než začneme, ak ste fanúšikom Game of Thrones, určite neprehliadnite náš nový podcast, kde každý pondelok Matej Ohrablo s našimi kolegami rozoberajú najnovšiu epizódu poslednej série a tak trochu aj veštia, ako to celé dopadne. Na odber sa môžete samozrejme prihlásiť vo svojich podcastových apkách alebo na Spotify a všetky diely, tak ako vždy, aj na webe denníka SME. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Kandidátov na ústavných sudcov vypočujú 2. a 3. mája. Do tretej voľby sudcov sa prihlásilo 25 kandidátov, traja z nich sú nováčikovia, ostatní už kandidovali v predošlých pokusoch parlamentu. Strane SNS Mariana Kotlebu hrozí, že sa nezúčastní na eurovoľbách. Dnes má totiž najvyšší súd rozhodnúť o rozpustení strany. Ak vyhovie podnetu generálneho prokurátora, strana síce má 2 mesiace na odvolanie sa na ústavnom súde, no vo voľbách sa nebude môcť zúčastniť. Japonská sonda úspešne odpálila kráter na asteroide. Hayabusa 2 tak vytvorila vôbec prvý umelý kráter na asteroide. Má 10 metrov a sonda teraz zo vzniknutého kráteru odoberie vzorky. Sonda sa vráti na Zem na budúci rok. Noví europoslanci sa po voľbách stretnú poprvý raz v Štrasburgu v júli. Výbory vzniknú ešte pred prvou schôdzou a nová komisia vznikne na jeseň. Eurokomisármi nemusia byť len europoslanci. Nominuje ich vláda každého členského štátu. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Požiar, panika a zrejme až traja mŕtvi. Bilancia minulotýždňového požiaru ubytovne v Bratislave otvorila opäť tému toho, prečo nás nezaujíma to, ako žijú chudobní ľudia. Ubytovňa bola komerčná a ľudia, ktorí v nej prišli o život, platili vysoký nájom, ktorý v Čechách volajú aj obchod s chudobou. Kto býva na ubytovniach? Prečo za drahý nájom nebývajú radšej v normálnom byte? A aké je riešenie? V Dobrom ráne dnes s riaditeľom občianskeho združenia Vagusu, Sergejom Károm.
Panika, no tak ja keď začne horieť.
Ja som tiež už začala tuto cítiť pálenie, ten dym. Viete, odtedy sa celá chvejem, tiež mám vysoký tlak. Ja som sa bala hlavne o ňu, o tú dceru.
Sme chytro vybehli vonka, ako cez okno už, lebo cez dvere sa nedalo. Tam bolo plno dymu.
Samý krik, veľa dymu. Nikto nikoho nevedel nájsť, vnúčka mi tu ešte býva. S malým bábetkom trojmesačným.
Neviem, čo bude s nami. To vôbec neviem, kde pôjdeme, ako pôjdeme.
Sergej, čo sa to teda na tej ubytovni v Bratislavskom Ružinove stalo?
Minulý štvrtok zhorela ubytovňa, komerčná ubytovňa, kde žilo približne 70 ľudí. Ubytovňa zhorela, veľká časť z nej dotla a zahynuli tam dvaja ľudia a jeden, teda tretí človek je ešte nezvestný.
Keď hovoríme komerčná ubytovňa, ako si to máme predstaviť? To boli nejaké unimobunky, nejaká budova? Alebo...
Tuším, sa to volá terminus technicus turistická ubytovňa. Sú to proste ubytovne, ktoré sú po celom meste, sú ich desiatky, sú to veľakrát bývalé všelijaké socialistické budovy nízkeho štandardu, ktoré skúpili proste rôzne spoločnosti a prevádzkujú ich na teda podnikateľskú činnosť, prenajímajú izby, na ktorých je väčšinou viac lôžok ľuďom, ktorí proste sa chcú či už dočasne alebo trvalo ubytovať v nejakom aspoň základnom životnom štandarde, čo sa nevždy podarí.
Tí ľudia, ktorí tam uhoreli, teda zatiaľ dvaja, tretie nezvestní, nestihli újsť pred tým ohňom, alebo ako to vyzeralo vlastne?
No, tu sa dostávame k tomu, v akom stave tie ubytovne v Bratislave, a to nie je len v Bratislave, v Čechách majú úplne rovnaký problém, v ďalších slovenských mestách verím tomu, že tiež, v akom technickom stave tieto zariadenia sú. Nehovorím, že samozrejme všetky. Ja z pozície teda bývalého terénneho sociálneho pracovníka som na mnohých z tých ubytovní bol. Niektoré z nich sú dokonca legendami. Mnohí novinári dokonca riešili aj jednu bratislavskú, kde iba na treťom poschodí ubytovajú Rómov a nikde inde. Proste ich segregujú. A sú to miesta, ktoré málo kedy podliehajú nejakej kontrole, či už z hygieny alebo od hasičov. Sú to miesta, do ktorých sa minimálne investuje, sú väčšinou na periférii alebo v nejakej industriálnej časti mesta a ich takým spoločným znakom je proste ten najnižší možný štandard a extrémne drahé bývanie na minimálnej ploche metrov štvorcových.
Extrémne drahé znamená, že keby som chcela dajme tomu, sa na mesiac ubytovať a mať jednu posteľ, tak koľko zaplatím?
Tam tie ceny sa líšia od toho, že koľko teda tých ľudí na tej izbe je. V priemere sú dvaja až traja. Na takejto izbe sa platí rámcovo od 150 do 200 eur mesačne. Za to lôžko iba. V tom vlastne nie je žiadna strava. Sú v tom zdieľané sprchy, zdieľaná kuchyňa, veľakrát v hroznom hygienickom stave. V mnohých z tých ubytovní sú ploštice, šváby a je to proste problém v tom, že tí ľudia, ktorí tam žijú, tak sú vôbec radi, že nejaké bývanie našli, alebo sú natoľko slabým článkom spoločnosti, že jednoducho neudajú toho majiteľa, tým pádom tie kontroly tam nechodia.
No a teraz si povedzme, že kto v tej ubytovni teda býva. My teraz hovoríme o ubytovni, ktorá zhorela, bolo tam 70 ľudí. Kto bol medzi tými 70? Lebo objavili sa správy, že to boli bezdomovci, čo teda vy nemáte radi, hovorí sa ľudia bezdomova, hovorilo sa, že je to bezdomovecká ubytovňa, ale boli tam pritom aj malé deti. Čiže kto bol z tých 70 ľudí tam ubytovaný? Ako vyzerajú tí ľudia?
Konkrétne na tejto ubytovni, ktorú normálne vo vlastníctve súkromnej firmy ju niekto prevádzkoval, poskytoval komerčnú službu ubytovacieho charakteru, bývali tam ľudia, ktorí boli, môžeme ich nazvať, že dočasní pracovníci, to znamená, že nejak možno, že robotnícke skupiny, bývali tam ľudia, ktorí predávajú napríklad časopis Nota Bene a rodiny s deťmi. Na týchto ubytovniach komerčných bývajú také dve základné skupiny ľudí. Tí, ktorí sa nevedia dostať ku komerčnému nájomnému bývaniu alebo k vlastnému bývaniu a potom dočasní pracovníci, ktorí robia na nejakých fuškách v meste. A hovoriť o nich, že sú ľuďmi bezdomová, alebo že v takom tom zmysle toho zanedbaného pána, ktorý je závislý na alkohole, je cestné. Ak hovoríme napríklad konkrétne o predajcoch časopisu Nota Bene, ktorí tam bývali, tak to sú ľudia, ktorí dennodenne sa snažia predávať časopis. Mnohí z nich proste sa musia nadrieť na to, aby uhradili ten denný nájom, lebo aj to je niekedy forma, že sa to platí denne, alebo teda mesačný. Je to nemalá čiastka, to znamená, že na to, aby niekto našiel 150 až 200 eur mesačne, musí naozaj pracovať. Takže vytvárať taký ten dojem, že tam bývali ľudia, ktorých môžeme nazvať asociáli, je úplne mylné.
No a keď hovoríme o tých rodinách s deťmi, tak si predstavme, že je tam rodina s dvoma deťmi a oni majú jednu tú izbu, za ktorú platia 600 eur?
No, môžeme to tak nazvať. Tam potom akože v momente, kedy ste ako keby skupina, tak je tam trošku nejaká zľava, ale rámcovo sa môžeme baviť o tom.
Čiže je to drahšie ako, dajme tomu, keby mali garzonku v Petržalke.
No tu dochádzame k tomu pojmu obchod s chudobou a to je to, že v podstate títo majitelia takýchto objektov parazitujú na tom, že tí ľudia v tej zlej sociálnej situácii sa proste ku komerčnému nájomnému bývaniu nevedia dostať.
A prečo sa nevedia dostať?
No tak keď si predstavíme tú situáciu s bývaním v Bratislave, myslím si, že mnohých z nás to zasahuje od úplne bežných ľudí až po sociálne slabšie. Od jednotlivcov cez rodiny. Dnes je oveľa ťažšie získať hypotekárny produkt, prenájom. Ten dopyt je vysoký, tá ponuka veľakrát je menšia, to znamená, že veľakrát tí prenajímatelia si proste vyberajú nájomníkov do svojich súkromných bytov, ktorí podľa nich sú najmenej v niečom rizikoví. Takže si vyberú radšej mladý pár pracujúci v korporácii ako rodičov v strednom veku s troma deťmi. Jednoducho je tu mnoho príbehov ľudí, ktorí majú mesačný príjem, chodia do práce, snažia sa normálne fungovať tak ako každý z nás, ale nevedia si nájsť prenájom. Veľakrát im nezostane nič iné, ako zostať na takejto komerčnej ubytovni, čo aj pre samotné tie deti, aj pre tých rodičov je dlhodobo neudržateľné.
A čo s tým teraz, povedzme si? Predpokladám, že mi povieš na to, že nájomné bývanie, čo určite áno a je to veľká téma, ale to nevyriešime zajtra, to bude trvať nejaký čas. Existuje aj nejaké rýchlejšie, aspoň dočasné riešenie? Ja neviem, napríklad regulácia nejaká týchto ubytovní alebo niečo podobné?
V Čechách sa celku úspešnými krokmi darilo redukovať takúto formu biznisu, respektíve ju regulovať aspoň v tom, že ako by mal ten štandard tej ubytovne vyzerať. Ja osobne to, čo som veľakrát videl, čo s výnimkám, samozrejme, že sú majitelia, ktorí sa o tie priestory starajú, ktorí proste sú féroví voči tým nájomníkom, ten štandard tam nejaký je, stále sa to nedá považovať za bývanie, hej, je to proste provizórium, ale je tu veľká časť majiteľov, ktorí proste technicky sa o tie budovy nestarajú, požiarne evakuačné plány, vy musíte proste v takej budove, kde vám býva 70 ľudí, sa proste starať o to, že či máte po spotrebe hasičské prístroje, či máte okná, ktoré sú otvárateľné. Na tejto ubytovni sa stalo to, a to hovoril teda jeden z ľudí, ktorý tam býval z okolností predajca časopisu Nota Bene, že sa snažili dostať cez okno, ktoré bolo reťazov zamknuté. Nemali kadiaľ uísť. To znamená, že technický stav týchto budov je v mnohom prípade absolútne nevyhovujúci a ak sa pýtate na to, že čo krátkodobo, tak my veríme v to, že mesto naozaj zabezpečí cez teda inštitúcie, ktoré to majú v správe, dôkladnú kontrolu každej z takýchto budov, tak aby sme predišli podobným veciam. Lebo je absolútne nepripustné, aby nám zomierali ľudia, ktorí sa dajú považovať za tých chudobnejších v takýchto podmienkach. Takže to je pre mňa základný krok, naozaj začať kontrolovať a regulovať tieto
ubytovne. Ale to mali robiť aj doteraz vlastne.
No tie inštitúcie áno. Akože máme tu regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý má na starosti kontrolu hygieny. Máme tu obchodnú inšpekciu, ktorá má na starosti to, že či ten spotrebiteľ, ktorý tú službu kupuje, dostáva to, čo má dostať. A máme tu požiarny útvar, ktorý má kontrolovať pravidelne to, že či tie budovy majú požiarny plán a či je funkčný. A áno, druhým riešením, systémovým riešením je, že bez nájomných bytov pre ľudí, ktorí sú z nižšie príjmových skupín alebo z nižšej strednej triedy, ale aj pre ľudí, ktorí sú v zlej sociálnej situácii, tak bez nájomného bývania pre týchto ľudí sa nepohneme, lebo sa v živote nedostanú k vlastnej nehnuteľnosti alebo do komerčného prenajmu.
Vy máte pilotný projekt, kde skúšate dať bývanie ľuďom, ktorí boli predtým na ulici, konkrétne 3 bytové jednotky v Novej Cvernovke. Ako je na tom tento projekt?
No, my sme naozaj radi z tých výsledkov, ktoré sa tam dejú. To, že sa to vôbec podarilo, je neuveriteľné. Ďakujeme tým aj partnerom, aj nadácii Cvernovka. Bez toho by to proste nešlo, bez tej dôvery. Nesklamali sme ju, bývajú tam v tejto chvíli 4 ľudia v tých 3 bytových jednotkách už 10 mesiacov. A ten posun, ktorý nastal, je fakt obrovský, ako úplne prakticky. Proste hľadajú si tí ľudia nové zamestnania, intenzívnejšiu prácu, riešia svoju budúcnosť, nerobia žiadne problémy v tom priestore, dokonca upozorňujú na porušenia iných nájomníkov bežných a vidno, že si proste dokázali vytvoriť na tom mieste domov. A to je podľa mňa cesta, ktorou sa chceme uberať aj tento rok. Hľadáme v tejto chvíli priestor pre ďalšie byty, už naozaj veľké byty, respektíve ozajstné byty, aj keď možno nejaké garzonky, lebo tu hovoríme o ubytovaní na bývalom internáte. A chceme sa tomu venovať, lebo proste toto je podľa nás spôsob, ako sa dá naozaj ukončiť bezdomovstvo.
No a toto je vlastne asi ten príklad toho, že keď už by sme sa aj rozprávali o nejakých ľudí bez domova, ako to vyšlo vlastne, keď začala horeť táto ubytovňa, tak aj médiá o tom informovali ako o bezdomoveckej ubytovni, celkom nesprávne, keďže to bola normálne komerčná ubytovňa.
Ubytovňa pre takmer 70 bezdomovcov začala horieť pred obedom. Ľudia sa v panike snažili dostať čo najskôr.
Keby sme sa už o tom teda aj rozprávali, že tam boli ľudia bez domova, dajme tomu, tak toto je cesta a ten princíp, že najprv treba dať ľuďom bývanie a potom sa im podarí všetko ostatné, čo od nich chce majoritná spoločnosť, to platí?
Taktože, to nie je môj subjektívny názor, odpoveď je jasná áno. Tie výsledky, ktoré napríklad nastali v Brne, kde proste 50 rodín nastúpilo do toho bývania, 48, pokiaľ viem, si to bývanie po 2 rokoch udržali. Podobné pozitívne výsledky majú aj s bývaním pre jednotlivcov pri ľuďoch, ktorí boli naozaj, že by ich každý odpísal a v živote by im nedal ani kľúče, nie že od bytu, ale proste od čohokoľvek. A tí ľudia tam bývajú, dokážu si to hradiť a proste posunuli sa vpred. V momente, kedy to bývanie máte, tak sa vám otočí ten svet o 180 stupňov.
Hovorí Sergej Kára z občianskeho združenia Vagus. Na záver ešte krátky tip odo mňa. Ak vás zaujíma planéta Zem, zvieratá a ich správanie, BBC má vynikajúci podcast, ktorý sa volá Planet Earth. Hovorí o rituáloch, dospievaní, rodine, celkom netradičným spôsobom a dosť ľahko sa vám môže stať, že sa zastavíte, až keď si vypočujete celú prvú sériu v kuse. To je na dnes všetko. Želáme vám úspešný 1. májový týždeň.